ang karahasan sa tahanan na isang nagpapatuloy na problema sa maraming kabahayan sa Australia. Ayon sa ulat ng Australian Bureau of Statistics noong 2012, isa sa limang babae ang nakakaranas ng karahasan sa sex at isa sa tatlo naman ang dumaranas ng pisikal na karahasan. Natagpuan naman ng 2016 Victorian Royal Commission into Family Violence na ang mga taong mula sa magkakaibang kultura at lengguwahe ay mas malamang na humarap sa mga balakid upang tumanggap ng tulong mula sa karahasan sa pamilya. Natagpuan din ng komisyon na ang mga babaeng may magkakaibang pinanggalingan ay kasama sa mga grupong may mas malaking panganib na tumanggap ng karahasan sa pamilya. Ang pag-iisa sa lipunan, takot na maipatapon at problema sa lengguwahe ang ilan sa mga mahalagang isyong nakilala ng mga nagbibigay ng serbisyo kagaya ng Liverpool Migrant Resource Center o LMRC sa Western Sydney na kung bakit hindi humihingi ng tulong ang mga babaeng ito. Sinabi ni Olivia Ngoy, manager ng LMRC, na bagamat hindi nagdidiskrimina ang karahasan sa tahanan, ang mga babaeng refugee ay nasa mas malaking panganib na maging biktima nito.
There is literature to suggest that refugee women may be at higher risk of experiencing domestic violence during their settlement periods due to pre-migration experiences of sexual violence or physical violence or trauma in their country of origin as well.
Sinabi ni Olivia Ngoy na isa sa pinakamahalagang issue sa mga babaeng migrante o refugee ay ang pangangailangan ng pang-unawa sa aspetong legal na kasama sa karahasan sa tahanan kagaya ng sistema sa korte o ang AVO.
A lot of the time people can be concerned about disclosing or seeking support or leaving a relationship if they're on a visa. Because there might be fears of deportation, they might not be aware of the legal rights and the fact that there are provisions for domestic violence.
Isang bagong dating na migranteng Polish sa pangalang Paulina, binago namin ang kanyang pangalan upang protektahan siya, ang nagsabing nagdusa siya sa pang-aabusong pisikal ng 4 na taon mula sa kanyang sariling ama, buhat pa ng kanyang kabataan. Sa kahabaan ng kanyang relasyon sa kanyang kapareha, si Paulina ay napahiwalay sa labas ng tahanan.
I was isolated from all my friends. No one visited me. I had no access to the internet. He checked who I called and often took my mobile phone away. I spoke to my family in Poland via Skype, only with him present, so that I could not complain.
Si Paulina ay nakaasa sa salapi ng kanyang kapareha. Hindi siya nakakapagtrabaho dahil kailangang alagaan niya ang kanyang anak na babae.
I didn't work. He worked. I stayed at home. I cleaned and cooked. I cared for my daughter. I worked in the garden day after day. I was not allowed to leave the house by myself. I only went out with him. I was totally financially dependent on him. I never had any money. If ever I needed to take my daughter to the doctor, I could not even do that. I had no money to pay for a cab.
Dahil walang permanenteng residensya sa Australia, natatakot si Paulina na mawala ang kanyang 3 taong anak na babae.
He threatened to take my daughter away from me and send me back to Poland because I was on a visa. He said it will be simple. My child was born here and would stay here in Australia as she is an Australian citizen and so is he. He said that since I am not a resident, I would be deported and I would never see my daughter again. Or he could take her away somewhere and Australia is a large country.
Ayon naman kay Olivia Ngoy ng Liverpool Migrant Resource Center, ang may mga visa ay maaaring gumamit ng provision sa karahasan sa tahanan na hindi sila maaaring paalisin sa bansa.
If you are applying for a visa and you're experiencing domestic violence and your relationship has ended, that you are still able to continue with that application for the visa. There's also issues sometimes with people who are already on permanent visas not realizing that they would retain that visa if they left the violent relationship as well.
Maraming aspeto sa kultura na maaaring umakit sa kung paano sumagot ang mga individual o komunidad sa karahasan sa tahanan. Sinabi ni Olivia Ngoy na may issue sa paligid ng karahasan sa tahanan.
they might have a sense of that it brings shame to the family, or they're worried about how the community might react and their support networks may ostracize them from that community, or they may be discouraged to leave their partners because of the value that the culture may place on family unity and on marriage. Or they may not think to raise the violence as an issue with a service provider because they may view it as a private or a family issue.
Kung kayo o sino mang kilala ninyo ay dumaranas ng karahasan sa tahanan, may maaaring makuhang tulong. Sa isang emerhensiya, kapag kailangan ng dagli ang tulong o natatakot na isang emerhensiya ang maaaring maganap, dapat tumawag ang mga ito sa numerong 000 at humingi ng tulong sa pulisya. Hihingi ng detalya ang operator tungkol sa sitwasyon kasama ang lokasyon, ano ang nangyayari, saan nandoon ang may sala, kung may mga bata sa lugar at kung may alkohol o drogang kasama sa kaguluhan. Ayon sa pulisya ng New South Wales, ang kaguluhan sa pamilya at tahanan ang pinakamapanganib sa lahat ng insidenteng dinadaluhan nila. Kung ang kaguluhan ay nangyayari sa isang kilala ninyo, kagaya ng inyong kapitbahay, kaibigan o kamag-anak, maaari ninyo itong iulat sa pulisya nang hindi kayo makikilala. Sinabi ni Olivia Ngoy na ilang tao ang nag-aalangang magsalita sa pulisya na nakaka-apekto naman sa serbisyong tatanggapin nila.
An issue that comes up a lot down our end is that when people don't have an AVO, they're often excluded from seeking support from domestic violence type programs, such as Housing New South Wales Start Safely program for people who've experienced violence. If they don't have an AVO, they may be excluded from it. Some people, particularly from diverse communities, might not be comfortable speaking with police and therefore seeking an AVO. So not requiring an AVO to access domestic violence specific supports would be really helpful.
Kung gustong tumanggap ng payo sa karahasan sa tahanan, nagbibigay ng 24 na oras na serbisyo ang pamahalaang federal. Tumawag lamang sa 1-800-RESPECT at kausapin ng isang profesional na tagapayo. Sinusuportahan din ng pamahalaan ng New South Wales at Victoria ang mga confidential helplines na nagbibigay ng payo tungkol sa emerhensiyang tirahan para sa mga nangangailangang babae. Sinabi ni Olivia Ngoy na mahalagang makatanggap ng ligtas na tirahan ang mga kababaihan.
There's often, you know, gender-based refuges, but if they're unavailable and other forms of emergency accommodation are required, it can often feel unsafe, particularly in a mixed gender type, even building. Looking at other avenues to be sensitive to the particular cultural sensitivities that may come with being a woman experiencing domestic violence.